Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Ostroški svetionik. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavreloj pučini, tako i Sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vrijeme i velikih svetionika, je i manastir Svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije stanovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te stanovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Pomaže Bog, poštovani gledaoci emisije Ostroški svetionik TV studija Ostrog. Opet imamo radost da se nalazimo u manastiru Ostrog pod okriljem Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca, u gostima monaha Arsenija Jovanovića, sabrata ove svete obitelji i urednika emisije Ostroški svetionik, sa kojim večeras razgovaramo o postu. Oče Arsenije, Hristos je među nama, pomaže Bog.
Jeste, biće i Bog pomogao tebi i svim našim gledaocima.
Hvala Oče, hvala i u ime naših gledalaca. Evo Oče, nalazimo se u toku božićnog posta, tako da ćemo večeras govoriti na temu posta, kako tjelesnog, tako i duhovnog, o pravilima posta, ispovijesti i pričešću u toku božićnog posta. Pa na početku Oče, da nam kažete nešto o samom postu, o značaju posta za pravoslavne hrišćane i u onom duhovnom smislu i u tjelesnom, kako ovog božićnog, tako i svakog drugog posta.
Da, mi smo naravno svjesni da je o postu mnogo govoreno i da se govori, da će se govoriti, i ja se ne zanosim svakako da ću nešto novo reći, niti da ću, ne znam, otkriti kakve tajne. Ali dobro, svakako uvek ima onih mlađih koji možda nisu ni čuli, i uopšte uvek se uz Božiju pomoć i uz Božiju inspiraciju, nadahnuće, uvek kaže nešto novo, možda nešto iz svog nekog iskustva i tako. Pa da počnemo kao što se obično počinje i govori o postu, a to je sa samom glavom crkve, koji je Sin Božji, koji je Mesija, pomazanik, Hristos, Isus, Sin Božji koji je došao na ovu prašnjavu i planetu punu blata, krvi i jauka, pogotovo u ta vremena kada Gospod i kada Božja reč je toliko bila utanjila u narodu, kada su fariseji zapravo sve činili samo ne ono što je Bog očekivao od njih, a vrlo slično je vreme i danas. Tako da Gospod svoju delatnost, svoju akciju u svetu započinje baš postom. Znači on se povlači u pustinju, provodi tamo 40 dana i biva kušan od Sotone, kako piše u staroj verziji Novog Zaveta, od Satane, ili kušan zapravo od kneza ovoga sveta. I on tu bio pobednik. Bio pobednik i na taj način nam pokazuje da njegova ljudska priroda zapravo je podnela taj post. I mi tu vidimo jednu vrlo važnu stvar, a to je da je on Bogo čovjek. I čovjek i Bog. Znači, mnoge su jeresi bile koje su se borile da pokažu da je on samo Bog. A to je vrlo perfidna i vrlo opasna demonska smicalica, jer da je ta jeres pobedila, koja je vrlo bila primamljiva, da je Hristos Sin Boži, pomazanik, u stvari božanske prirode, a da mu je ljudska priroda samo prividna, onda bi na taj način u stvari sva ona njegova delatnost kao ljudskog bića u stvari bila dovedena u pitanje. I mi bismo mogli da kažemo, pa dobro, ali on je Bog, a mi smo samo ljudi i mi zapravo ne možemo da činimo to kako nas on uči. No, naročito sa Svetim Maksimom Ispovednikom se konačno te hristološke jeresi se odbacuju i uzima se hristologija u smislu da je Hristos zapravo Bogo čovjek. Dve prirode u jednoj ličnosti. I on u stvari svoju delatnost, svoju propoved započinje u pustinji tako što se uzdržava od hrane i pića 40 dana. Naravno, to nije cilj za sve nas, ali on tu pokazuje šta je ljudska priroda sve može da podnese i šta je u stanju da sprovede u svom životu. Naravno, bilo je svetih otaca koji su postili 40 dana, isto tako ima svetih otaca koji su postili 70 dana. Sveti Pajsije Veliki je 70 i nekoliko dana postio i onda mu je Gospod rekao, dovoljno je da se ne bi pogordio. Ali vidimo u stvari šta je ljudska priroda mogućnosti. Naravno, to nije za nas, to je samo za one najveće gorostase. Pa čak i danas mi vidimo u stvari da ti ekstremni postovi još nisu toliko bitni, da su drugi postovi bitni. U svakom slučaju, Hristos izlazi kao pobednik, međutim biva kušan. Biva kušan, Satana kuša Sina Božijeg, mislivši da on samo čovjek. Negde pomislivši da će moći da ga slomije onako kako slama zapravo celo čovečanstvo. Mi vidimo u stvari da čovečanstvo živi danas u vreme potpunog antiposta. Znači živi u doba kontraposta. Ovo je kontrapost. Ovo je vreme totalnog besporedka. Znači post kao takav, on je u stvari jedan savršeni poredak, psihofizički poredak. Jer mi znamo da post kao takav nije samo u pitanju želudac, niti creva. Naravno, to je potrebno, ali u suštini kada dublje uđemo u hrišćanstvo, mi vidimo da to može još najmanje biti. Ali bez toga se ne može. I to nam Hristos pokazuje. I isto tako vidimo u čuvenoj knjizi Svetog Jovana Lestičnika od 33 lestvice, 30 stupnjeva, gde on pokazuje taj uspon duhovni. Naravno, to je knjiga za monahe i mnogi sveti oci preporučuju da civili ipak ne čitaju tu knjigu, pošto mogu da se malo zbune. Naravno, ko je svestan i ko ima svoga duhovnika, on može da pročita tu knjigu, naravno, kao jednu daleku zvezdu u vodilju. Ne možemo svi...
Sa blagoslovom duhovnika.
Apsolutno, sa blagoslovom duhovnika. Znači, prva lestvica, prvi stupanj je u stvari odricanje od sveta. Ali svakako da se to ne odnosi samo na monahe. Znači, ne odricanje od sveta u svakom smislu, nego odricanje od onog sveta koji nas tiraniše. Znači, od onog konzumerizma, od one pohote, od one oblapornosti, od one raskalašnosti, od svega onoga što nam potpuno obuzima biće, što nas tiraniše, što nam oduzima slobodu. Znači, nije slučajno da Sveti Jovan Lestičnik govori o odricanju od sveta. Znači, ne u potpunosti, za monahe u potpunosti, ali za ljude u svetu, za odricanje od onoga na šta nas svet stalno kao jedna bludnica navlači, zavodi i pokušava na taj način da nas potpuno odvoji od Boga, načinivši od našeg stomaka i od onog što je ispod stomaka za nas Boga kao takvog. I tu i kaže, baš u lestvici, kaže, svi kaže, smo pokorni, kaže, gospodaru koga tiraninu, zlom gospodaru koga ipak najviše volimo, a to je stomak. Znači, tako ukratko rečeno, zapravo sam Gospod nam pokazuje da put ka spasenju se sastoji zapravo od uzdržanja. Uzdržanje kao tako je jedan savršeni poredak. Znači, to je poredak koji kaže idemo srednjim putem. Znači, ni levo, ni desno. Postoji i prekomerni post. Ali o tome ćemo malo kasnije. To su isto zamke. Znači, na putu ka spasenju moramo početi od uzdržanja. Naravno, među prvim stvarima je hrana.
Tri mudraca sa istoka, vođeni čudesnom zvijezdom, došli su u Vitlejemsku pećinu u kojoj joj se rodio spasitelj svijeta i poklonivši mu tamjan, smirnu i zlato, poklonili su se caru nad carevima. Oče, šta je ono najdragocijenije što mi pravoslavni hrišćani možemo da prinesemo Hristu Bogomladencu na dar? Da li je na to na prvom mjestu ljubav, srce naše, milosrđe, pa znači samim tim i tjelesni i duhovni post?
Naravno, i u Svetom pismu Gospod se obraća, kaže, čoveče, daj mi tvoje srce. Znači, Gospode, naše srce na prvom mjestu najvažnije i najbitnije. Tako da, šta to znači dati srce Bogu? Pa znači ono najskrivenije, znači ono što je nama najvažnije, što ćemo se odreći onoga što nam je najbitnije u životu, od svih onih stvari koje nas obuzimaju i koje nas tiranišu u ovom svetu, mi ćemo u stvari sve to spustiti
i osloboditi prostor u srcu za
osloboditi prostor u srcu za Gospoda Boga. Mi kažemo recimo za nekog čovjeka, on je pun sebe. Znači, kada je neko pun sebe, u njemu nema mesta ni za Boga, nema ni za bližnjega. Znači, mi sebe moramo isprazniti od onoga što mislimo da nam je tako važno, tako bitno u ovom životu i na što nas navlači ovaj svet. Stalno nas zavodi, kao jedna prefrigana prostitutka koja vrlo zna dobre cake i stalno nas preko medija, preko bilborda, preko svega, preko škole, preko nevladinih organizacija, na svaki mogući način nas mami da bi joj se predali i da bi u stvari bludničili s njom i da bi u stvari izvršili preljubu, a naš vrhovni ženik, vrhovna ljubav našeg srca u stvari treba biti predata Bogu. I post je zapravo tu, jer Mi ne možemo nikada iskazati zaista našu ljubav i našu naklonost nekome ukoliko neku žrtvu ne prinesemo. Znači, ja mogu da imam ženu, sestru, prijateljicu, koleginicu i na neki način ili prijatelja. I bitno je da ja pokažem u našem životu, u našoj saradnji, u našoj prijateljstvu, u našem braku ljubav. Ali ta ljubav se ne može iskazati samo rečima. Ona mora i određenom žrtvom. Što je veća ljubav, to je veća žrtva. Što čovjek više voli svoju ženu, on će se više žrtvovati za nju. I naravno suprotno tome. Za decu, za prijateljstvo. A kamoli, koliko se trebamo žrtvovati za Boga? Naravno, ne trebamo prolivati krv. Ta vremena nisu tu. Mogu da dođu. Ali ta vremena su prošla. Za sada mi prinosimo u stvari žrtvu svojih želja, svoga srca, svojih misli, svojih ljubavi, uglavnom lažnih u ovome svetu, i mi na taj način u stvari postom pokazujemo da nam je stalo do nečega, jer se uzdržavamo od onoga na što smo navikli svakodnevno. Bilo da je to hrana, bilo da su to neke svakodnevne sitnice ili krupnice kojima se mi bavimo, puno toga ima od čega smo mi zavisni, a svaka ta zavisnost je u stvari jedna mala lažna ljubav. Mislim, u tom nekom žargonu, jer sve ćemo davno još u svojoj mladosti, pa do današnjih dana, kad razgovaram tako sa nekom urbanom omladinom, ili više to nije omladina, na kraju kraja više ne mora biti ni urbanar, jer je taj duh svuda, pa oni kažu, ma ovaj je na ovome, ona je na onome, ja sam na nečemu, ona je na nečemu. Znači, svako je na nečemu. Znači, svima je nama potrebna neka uteha. I svi smo mi negde zavisni od nečega. I mi, znači, zapravo živimo u vremenu zavisnosti. Zavisnost kao takva u stvari je odrednica današnjeg vremena. Ako ništa drugo, mi smo zavisni od psihijatara i lekova koje nam oni preporučuju. I to su sve te male lažne ljubavi s kojima mi u stvari bludničimo i varamo živoga Boga, jer bi njemu trebali da predamo kompletno svoju ljubav. I na taj način mi u stvari ostvarujemo plan i program, tako da kažem, živoga Boga kada je došao. Ali to ne znači naravno da ćemo svi otići u manastir. To ne znači da ćemo svi da gladujemo, da ćemo svi da budemo iscrpljeni, pregladnili, da nećemo da spavamo. Ne. Ali ćemo na prvom mestu prvinu svoje duše, svojih misli, svojih radosti prinositi živom Bogu i zatim naravno svojim bližnjima. A kada mi svoje srce predamo Bogu, onda On svoje Božje srce predaje nama. A kada mi steknemo Božju ljubav, onda smo mi prepuni te ljubavi. I onda smo mi puni Boga, ne puni sebe. I onda se ta ljubav izliva iz nas. Jer smo se, naravno, napunili Bogom, očistili od sebe, očistili od svojih lažnih ljubavi. I onda dolazi do te tako harmonije, da kažem tu reč, jer mnogi danas vole tu harmoniju, sklad. Eto, mnogo se govori o tim daleko istočnim meditacijama, pa se govori, eto, za Boga, kad sam ja u joga položaju, ili kad meditiram, ja sam onda u harmoniji. Znate, to su... To je jestina duhovnost.
Sa prirodom.
Sa prirodom, da, da. A priroda kao takva, ona nije ništa. Ona je samo jedna tvorevina, jedan prah i pepeo.
Oče, često pominjete konzumerizam, pa i govorite da kada razbolimo svoje želje konzumerizmom, želje postaju samo još više gladne svega, a mi vremenom postavši svjesni da ih ne možemo zadovoljiti ničim, materijalnim vremenom upadamo u bolest današnjice, a to je depresija. Da li crkva stavlja pred nas pravoslavne hrišćane post kao lijek od svega ovoga, da nam se ne bi dogodilo ovako nešto?
Naravno, post je zapravo lek na prvom mestu i to je naravno sam osnivač crkve na planeti i u svetu, univerzumu. Hristos nama dao kao lek, a zatim crkva kao njegovo telo kao poslušna svojoj glavi, znači ona nama sada i naravno tokom vekova su sveti oci još mnogo više to naravno svojim životom i sada dalje je Gospod je stalno prisutan i on stalno, znači nije njegova propoved se završila, njegova propoved je neprestano tokom 2000 godina, ali on sada propoveda više ne kao živ u ovom svetu, nego on sada govori kroz svoje svete ljude koji su se postom, molitvom, liturgijskim životom očistili i sada Gospod Duhom Svetim govori kroz njih. I naravno da su oni glasnogovornici crkve. Da crkva zapravo govori kroz usta svojih svetih otaca. i ona nama zapravo govori o postu kao što si ti rekla, jednom idealnom leku. Jer ja moram to da pomenući ponovo da je pravoslavlje kao tako idealna psihoterapija, ali u svakom slučaju da možemo reći da je idealna psihofizička terapija. Zašto? Zato što se nalazimo, kao što smo rekli, znači u vremenu kontraposta, antiposta, u periodu raskalašnosti, pohota, u periodu, odnosno ne samo u periodu, nego u svetu i u vremenu konzumerizma. Znači, nema više ideologija. Znači, izgubili smo, čak i do skoro je bio barem taj komunizam, znate, pa i to je bila neka ideologija. Sada više nikakvih ideologija nema. Jedina je ideologija konzumerizam ili hedonizam. Znači, recimo, šta su te neke, tako da kažemo, te sad neke ideje, ne znam, Evropa, Amerika, liberalizam, demokratija, NATO,
globalizam.
Šta je to zapravo? Kad mi uđemo dublje u to, šta mi tu dobijamo? Duhovno ne dobijamo ništa. Tu dobijamo samo udobnost telu, sitost stomaka
i gubitak slobode.
I zadovoljanje genitalija. To su tri stvari koje su nama bitne, a o gubitku slobode da ne govorimo. To je četvrta metafizička tačka. Ali ovo je bitno. Znači, samo da mi je telo udobno, da mi je sit stomak i da su mi zadovoljene genitalije. Znači, to je ono što današnjem čoveku, verujte, je najbitnije. Evo, mi smo nešto malo sarađivali sa tu jednom televizijom u Podgorici, koja se zove Srpska televizija, i baš sam slučajno bio kada je bilo ovo pitanje ulazak u NATO, hoće, neće, dolazio je gospodin Stoltenberg u Podgoricu i baš se vraćaju reporteri sa ulice, kaže, nećete verovati, kaže, napravili smo anketu, oko 30 smo mlađih ljudi intervjuisali, kaže, niko nije bio protiv ulazka u NATO, ali niko. Ali kako oni gledaju ulazak u NATO? Ne vide oni to kao vojnu alijansu, nego kao prosperitet, kao napredak, kao mogućnost da se studira, da se ima i dobra kola, da se ima dobra satelitska antena, se dobro pojede i sve ovo, da ne ponavljam, već je malo degutantno. Znači, šta je zapravo današnja ideologija? I kao što Sveti Maksim Ispovednik, ja se vraćam često na njega, ali on je čovjek koji je savršeno spoznao ljudsku prirodu, on je veliki vlasnik, prosto on je sa vlašću govorio o psihoantropologiji. Znači, on je tako savršeno spoznao ljudsku dušu. Naravno, on je čovjek bio koji je jako dobro poznavao kompletnu helensku filozofiju i nauku, zatim je konsultovao i mnoge druge van, zatim i rane hrišćanske pisce, i on je između ostalo, naravno, još od stoika to ide, znači te tri stile duše, to je želateljna, to je afektivna i mislena. Ili slovesna. Znači, u čemu se radi? Naša želja je obolešćena. Znači, mi ne znamo u stvari šta je nama potrebno. I mi stalno želimo nešto. To je to htenje. To je ta gnomska volja, kako kaže Maksim Ispovednik. Postoji prirodna volja i gnomska volja. Prirodna volja je ona volja koja je nama Gospod usadio. To je ta ljudska, generalno kao vrste, volja, čežnja u stvari za tvorcem. Čežnja za vrhovnim roditeljem. Međutim, postoji ta pojedinačna gnomska, gnomi, kako se kaže, ta volja koja se vrlo često, nažalost, razboli. I umjesto da čovjek želi na prvom mestu tvorca univerzuma, na prvom mestu da želi izvor života, odakle bi se napajao, kao što ova kamera, ona želi da se uključi u struju, da bi živela, da bi radila njena baterija. Tako je nama potrebno, ali vrlo često u ovom životu ta naša gnomska volja se potpuno razboli, lična, pojedinačna volja, i naša želateljna sila duše, umjesto da želi ono što je njoj potrebno, to je Duh Sveti, to je hrana živim Bogom, ona počinje da želi lažne, sve i svašta, lažne stvari što nama nudi ovaj svet na jednoj širokoj i raznobojnoj paleti, koja je uglavnom veoma toksična. Želja deluje na afektivni deo duše, na agresivni deo duše, koje sada čovjek razmatra svojim obolešćenim intelektualnim delom, slovesnim delom, i on donosi odluku pro eresis, kako se to kaže, kako je još Aristotel govorio, pa je to preuzeo Sveti Maksim Ispovednik. Znači, on donosi odluku da krene za svojom željom i koristi svoju afektivnu volju i svoju afektivnu stranu svoje duše da bi došao do toga. I mi šta vidimo danas? Mi vidimo jedno globalno međuplanetarnu, panplanetarnu pseudoglad. To je pogrešna glad. Glad koja je neutoljiva. A to je glad za materijalnim. Jer čovjek je beskrajno gladan iznutra obolešćene duše i mi vidimo još kad sam ja živio pred 20 godina, to je počelo našto Amerića, danas toga svuda ima, vidimo abnormalno debele ljude na ulici. Po 170, po 180 kilograma, po 200 kilograma čovjek.
A s druge strane, jedan dio planete umire od gladi.
Da.
I vidimo abnormalno mršave ljude.
Jeste. Ali otkud je ovaj tako abnormalno debel? Ne zato što je živi u izobilju, nego zato što je njemu beskrajno gladna duša. Ali nema ko da ga nauči kako se ta glad utoljava. I on je potpuno pod dejstvom ovoga sveta, ove civilizacije. I šta vidimo? Vidimo zapravo da smo mi danas, možemo slobodno reći, u trećem svetskom ratu. Zbog čega je taj treći? Zbog čega je svaki rat? Kako je govorio predivno sveti vladika Nikola Velimirović? Svi su ratovi radi trave. Čovek čoveka ubija radi trave. Jer u suštini svega je trava. Biljke. Od čega ćemo da se hranimo? Od biljaka je pre ne znam koliko hiljada godina nastala nafta. Borimo se oko nafte, borimo se oko... Znači, oko jela, da imamo da se najedemo. Znači, trava je u suštini svega. Oko trave se mi lomimo i ubijamo, i mi danas vidimo u stvari čovjeka koji je beskrajno prestrašen, beskrajno uplašen za sebe, za svoje bližnje, i on negde u svojoj obnevidelosti, u svojom obolelom slovesnom delu svoje duše, on negde posmatra svoje bližnje, a svaki je čovjek na ovoj planeti nama bližnji, kao potencijalnog, odnosno ne kao potencijalnog, nego kao aktuelnog neprijatelja koji ga sprečava i koji ga ugrožava.
I od koga treba oteti.
Od koga treba oteti. Jer ne znamo šta nam je potrebno. Zato naša sveta pravoslavna crkva, moram da naglasim pravoslavna crkva, jer ne hrišćanstvo u globalu, koje je veoma izgubilo post kao takav. Mi smo nedavno, baš još dok sam bio u Dečanima, sećam se, skoro smo bili nabavili, bio jedan brat koji je malo tako vežbao engleski, pa je nabavio na engleskom Bibliju. I to je bila neka najnovija verzija protestantske denominacije Biblija, gde su, nećete verovati, imali tu slobodu da u onom delu gde Gospod kaže taj se rod izgoni samo molitvom i postom, da oni imaju tako beskrajnu slobodu od kojoj se meni tresu kosti, da oni izbace i postom i da kažu taj se rod, znate ono kad je bilo izgon onog demona iz onog dečaka, pa kad Gospod kaže zašto ga mi nismo mogli izgoniti, pitaju apostoli, oni kažu ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Znači, današnji svet odbacuje post kao takav, oni su imali tu slobodu da iz usta živoga Boga izbace to post i samo molitvom, a mi znamo da molitve bez posta nema. Tako da su oni indirektno zapravo izbacili i post i molitvu iz ruke jednog hrišćanina. To je kao čoveka koga pošalješ na front i uzmeš mu i pištolj i pušku i bombu i bajonet. On nema čime da se bori. On biva poražen u toj bitci, a čovek u ovome svetu biva poražen jer mu je oteto oružje. A jedno od glavnih oružja je post, odnosno jedno generalno uzdržanje. U stvari i crkva to vrlo dobro zna. Ali crkvu ima malo ko da čuje. Evo, pre neki dan, danas me zove jedan, to mi je najmlađe čado, tako da kažem, mada ja nemam čada, nisam ja neki duhovnik, ali eto, to je jedan od najmlađih ljudi koje ja, klinac je, ne znam, 5. i 6. osnovne škole. I kažem, ja, oče, bili smo danas u domu sindikata u Beogradu, gledali smo film u bioskopu Isceljenje. Inače, film, nisam ni znao da neko snima uopšte filme o istinitom događaju, o nekim monahovi. Ja, znate koliko ljudi bilo u jednoj od sala, mislim da možda čak bila glavna sala doma sindikata u Beogradu, da gleda taj film, koji je jedan, zapravo, crkveni film koji govori jednom čudu. 7. A iz druge sale bila vriska, dreka, gdje tamo se nešto pilo. Znate, znači vidimo mi koliko je tu zapravo, koliko današnji svet više uopšte nema ne sluha, nego nema uopšte više ikakvu ideju da postoji bilo šta osim ovog materijalnog što mogu ovako da uhvatim čvrsto. Naravno, crkva je tu i biće da nas upozorava da je post u svakom pogledu, odnosno uzdržanje, odnosno da je potreban poredak u našem životu. Jer ceo ovaj novi liberalni, neoliberalni taj poredak u svetu, u stvari nas uvodi u stvari u besporedak. Jer osnovno je demonskim silama, silama ovog sveta da nas uvedu u besporedak. Jer gde god je poredak, makar to bio neki besmisleni poredak, da samo ustanem ujutru i ne znam da ne znam šta uradim i da tog dana legnem na vreme i da sam obio neki mali, to je već velika sila. Jer svako ritmično i ciklično delovanje dovodi do rezultata. A sve što je random, što kažu Englezi, sve što je tako čas ovako, čas onako, što je bez poretka, ono nema nikakvog efekta i ono nas razara. A to je u stvari kada mi konzumiramo, kada čak i u braku, ako ja hvala Bogu ne, ali u braku recimo bračni supružnici koji ne znaju šta je to čednost u braku. Pa tu bude prosto jedan, to je bludničenje to je u braku, da se ne zna ni kad je vreme za to, ni kojim danima, ni sve. Isto tako, znači, i kad se jede, kad se ne, to je taj besporedak. I ja znam ljude koji, ne znam, moli se 3 dana, ne znam kako, a onda se 5 dana ne moli. Pa, znači, treba biti u poretku u svemu. I onda na taj način, u stvari, mi polako sebe iscjeljujemo. Mi živimo u vremenu besporedka. U vremenu haosa, u vremenu nereda, jedemo noću, jedemo danju, najedemo se, brza hrana, spora hrana i onda se razboljevamo. I telesno i fizički. I opet i tu crkva uvek da nas opominje, međutim, slabo danas čovjek ima uši za crkvu.
Oče, govorite uopšteno o postu. Da se osvrnemo malo na božićni post koji, da, kao što znamo, pada u vrijeme kada se u svijetu slavi nova godina. Tu su razne novogodišnje zabave, kićenje, novogodišnje jelke, deda mraz, pa sve što u stvari na neki način ometa naš post. Pa da nam kažete kako da se postavimo prema svemu ovome, to je svuda oko nas i htjeli ne htjeli moramo da primijetimo i da...
Jeste. Naravno, cilj crkve nije da nas učauri, da nas pretvori u fanatike, da ne živimo u ovom svetu, da pobegnemo u šume i tako dalje. Ne, daleko od toga. Znači, ovaj svet je Božja tvorevina i ovaj svet je divan i svi ljudi su divni. Nažalost, neki su malo izgubili taj pojam o tome, pa pate. Pa iz te svoje muke teraju i drugi da pate. Međutim, mi volimo ceo svet. Mi hrišćani smo tu da volimo sve ljude i da svim ljudima želimo dobro. Naravno, na prvom mjestu moramo želiti dobro svojoj duši, da bi onda mogli drugima da pomognu. Znači, moramo sebe da iscelimo, kao što kaže Gospod u Svetom pismu, lekaru izleči se ti prvi sam, odnosno, ako hoćeš da budeš lekar, moraš ti prvo da se izlečiš. Jer ako si ti pun bacila, pa kako ti možeš da lečiš, ako ga izlečiš, ponovo ćeš da mu to. Tako da, tačno, eto, baš ovaj period je, kako je to, tako perfidno knez ovoga sveta, kad kažem knez ovoga sveta, mislim na kneza tame, kneza onoga koja je suprotan Hristu, koji se na grčkom kaže antihristos, čiji je duh prisutan u ovom svetu, on je tako to perfidno smislio da u božićnom postu je ta takozvana svjetovna nova godina i ta jedna užasna sprdnja koja se zove Deda Mraz, koji u stvari na engleskom se zove Santa Claus i u stvari Saint Nicholas, što je u stvari Sveti Nikola. I mi tu vidimo u stvari jedna od glavnih reklama danas, Sveti Deda Mraz donosi Coca-Cola. Znate, znači, jedan surogat u stvari onoga što je stvarno Sveti Nikola donosio, a to je na prvom mjestu bila blagodat Božija i reč Božija i njegova sila koju je on stekao beskrajnom žrtvom Bogu. Znači, današnji pseudo Sveti Nikola donosi Coca-Cola umjesto da donosi reč Božiju, umjesto da donosi... Znači, mi vidimo kako se sve to neverovatno deformisalo, a znamo da je Coca-Cola zapravo simbol ovoga sveta. Jedne isprazne, sladunjave vodice. Molim?
Blagodat ovoga svijeta, kako rekao.
Blagodat ovoga svijeta, da. Da, baš tako. I vidimo zapravo da sada, kada je u postu, sada kreće taj euforija pred novu godinu i tako dalje. Znači, kiti se jelka. Sve je to u redu. Ali šta najprije treba okititi? Treba okititi svoju dušu. Ukrasiti je. Kako kaže onim molitvama posle pričešća, ulepšaj mi dušu. Kako se lepšava duša? Tako što ćemo se našminkati karminima, tako što ćemo kupiti dobro odelo, tako što ćemo pedikirati, srediti nokte i ne znam šta. Ne, daleko od toga. To je isto potrebno. Jedna žena koju je Bog dao lepotom, ona treba da bude lepa. Ali i tu postoji mera. Međutim, njena duša mora da bude neuporedivo lepša. Jer mi vidimo u stvari vrlo često, najčešće, spoljna lepota brzo prolazi. A onda ostaje ono dubinsko unutarnje, a to je ili lepota ili rugoba. Nažalost, ako obraćamo, a uglavnom obraćamo pažnju na spoljašnost, ono unutarnje naše biće sahne, skvrčava se, nestaje, razboljeva se, nažalost, ili možda čak i na sreću, da bi došli k sebi, fizička lepota brzo prolazi i onda se suočavamo, nažalost, uglavnom sa svojom unutarnjim rugobom, koja isto tako, ako je na vreme prepoznata, može biti jedan veliki inicijalni faktor koji će nam pomoći da kažemo, čoveče, pa šta sam ja do sada radio u svom životu? Daj da pokušam da tu rugobu uklonim, jer nikada nije kasno, dokle god smo u ovom svetu. Nažalost, mi vidimo da te duhovne edukacije nema. Svet danas, i kad nekom pomeneš post, ljudi se smeju, eventualno mogu da govore o nekoj makrobiotici, o nekoj jogi, ali to naravno nema nikakve veze, ali nije povezano sa duhovnošću. I mi vidimo vrlo često da ljude koji se baš bave jogom, koji se baš bave makrobiotikom, koji su ne znam kakvi vegetarijanci, odnose i karcinomi. Jer nije stvar sačuvati zdravlje na telesni način. Znači, duša je ta koja je centar, psihofizički centar. Duša je ta koja je energetski životni čvor u ljudskom organizmu. Ona se ne može utoliti i ne može se obogatiti i ne može se zasititi spoljašnjim stvarima. Ona izgladnjuje. Znači, nju možemo samo na duhovan način, preko vere i preko svega onoga što crkva propisuje. Kada je duša zdrava, onda je telo zdravo. Znači, mi vidimo ljude koji ne znam kakve se bavi nutricionizmima, kakvim makrobiotikama i na kraju čujemo dobio karcinom. A vidimo čoveka koji nema nešto mnogo ni da pojede i nije zdrav kod dren. Mi vidimo koliko ljudi, koliko svetih otaca koji su živjeli u pustinjama pod otvorenim nebom, jeli hleb i vodu, živjeli po 100, 105, 110, 115 godina, jer je njihova duša bila energetski kao jedna nuklearna bomba, kao jedan nuklearni reaktor prepun Duha Svetoga. I telo kao tako je onda bilo zdravo. A zašto je bila duša zdrava? Zato što je od ovoga sveta konzumirala samo onoliko koliko je bilo potrebno da bude zdrava telesno. Nama nije cilj da mi uništimo svoje zdravlje. Znate, ljudi vrlo često govore, pa vi hrišćani znate, razbolit ćemo se. Ne, daleko od toga. Nama nije cilj da razbolimo svoje telo. Kada je neko stariji, kada je neko malo bolešljiviji, to mu je već smiravanje i takvima crkva vrlo smisleno ublažava post. Post uglavnom je za mlade, zdrave i odmorne ljude, da bi buru njihovog tela, njihove fiziologije smirila. Što smo stariji, što smo bolesni, to se može smiravati na drugi način. Pa prema tome, znači mi vidimo da je duša ta koja u stvari dovodi do kompletnog zdravlja, duhovnog, duševnog i telesnog, jer u stvari duh je najčistiji deo duše. I zato je jako bitno da u ovom periodu, kada se sprema jedno ludilo u celom svetu, kada se na Times Square-u u tim trenucima pred odbrojavanje već, pred novu godinu spušta ona kugla i svi kao hipnotisani urlaju i ta se kugla posle ponovo diže, znate, to je kao jedan nadrealni film o nekim tako zombiranim ljudima, tako, to je jedna neverovatna hipnoza, znate, pa prosto je hipnotizeri, oni imaju klatno pa ovako, i onda ti gledaš to pa se hipnotišeš, tako ta masa je hipnotizirana, eto nova godina, i šta? Šta slavimo mi u toj novoj godini?
I šta je to novo, kad je jedino novo pod suncem u stvari, Gospod Isus Hristos?
Pa šta? Ništa drugog nema. Sve što je novo u ovom svetu, samo će više biti psihijatrijskih bolesnika, samo će više biti depresivnih bolesnika, samo će više biti...
Kad se ta bura stiša.
Apsolutno. Više će biti punih zatvora, više će biti, ne znam, ubistava, narkomanije, svake moguće perverzije, šta mi onda tu slavimo?
Ali na koji način da objasnimo današnjoj omladini da to što rade, te novogodišnje zabave, da je to pogrešno?
Mislim da sam tu skeptik, kao što je i Hristos na kraju bio skeptik. On je bio jedan zdravi skeptik i on je rekao, ne boj se malo stado. Znači, rekao je malo stado, nikad to neće biti veliko stado, da ne govorimo o krdima. To je zapravo veoma teško i uopšte nije lako doći do današnjeg mladog čovjeka. I mi vidimo, nažalost, jedan pomor. Na nama je, evo recimo, Sestra Slobodanka, kao u ovoj jednoj emisiji, ja se iskreno, duboko nadam da će ovakvih emisija i ovakvih crkvenih televizija biti mnogo više, kako u našoj srpskoj pravoslavnoj pomesnoj crkvi, tako i u svim crkvama pravoslavnim. Pa čak i u drugim, na kraju krajeva, da kažemo hrišćanskim, ako ćemo da negujemo, pa i ti katolici, pa i ti protestanti, neka i oni imaju, neka oni govore o osnovnim hrišćanskim vrednostima, pa će do nekog uha, u nekom Japanu, u nekoj Podgorici, u nekom Beogradu, u nekom bilo gde doći do mladog čoveka. Znači, moramo se truditi na tom planu, na tom putu, na tom misionarstvu, da dođemo do mladog čoveka, pogotovo koja neko malo ima više iskustva s tim konzumerizmom i oblaporizmom, tako da ga nazovem. Jer svi smo oblaporni, svi bismo da trpamo stalno nešto u sebe i onda se razboljevamo. Znači, trebamo govoriti o tome i trebamo upozoravati da to vodi samo u nesreću i u depresiju. Ja ću ponovo pomenuti, mada sam pominjao, zimu sam bio baš u ovom periodu božićnog posta na poziv, ljubazan poziv njegovog presveštenstva vladike Irineja Australijskog. Bio sam u Australiji i Australija, moram da kažem, da je jedna od najbogatijih danas na planeti zajednica. Znači, oni uopšte nisu čuli za ovu svetsku krizu, finansijsku, oni imaju sve, to je ogromna zemlja, ima sve moguće resurse, rude, tu je blizu Azija, oni trguju, ima ih samo 20 miliona. Oni su prebogati. Znači, ljudi koji se bave isključivo, recimo imam familija, petoro, šestoro, oni svi se bave samo najosnovnijim, znači oni su čistači, spremačice. Svako ima automobil, imaju kuće, znači, daleko od toga da to navodim kao to, ali šta hoću da kažem? U tom savršenom, najbogatijem društvu, znači u toku 2014. godine, 20 miliona ljudi je 17 miliona recepata za antidepresiju izdato. Čekajte, daj mi, mislim, znate, to je podatak na internetu, daj mi da je li moguće 17 miliona recepata za antidepresiju, znači svet je duboko nesrećan.
Ali ipak mislim da će posle ove emisije sve više ljudi željeti da ode u Australiju.
Pa ja se ne bih složio s time, jer ako hoće da idu u Australiju da budu na antidepresivima, a kad se šetamo kroz Melbourne, da prođemo preko jednog od glavnih mostova u Melbourne, na jednom od velikih reka, ne pamtim kako ime, pa s jedne i s druge strane tog mosta je žičana ograda, 4 metra visoka, zato što tu skaču kao, ne znam, u nekom letnjem bazenu ljudi, prosto samoubice. Znate, to su užasne stvari kad mi duboko sagledamo šta se dešava. Kockarnica, znate vi kakve su kockarnice? To su zdanja, kao recimo u Beogradu Hotel Intercontinental, kao Sava centar, ma neuporedivo veće. To su hiljade i hiljade kvadratnih metara kockarnica najraznovrsnijih, gde ljudi danima ne izlaze, gde je veštačko svetlo, gde su dan i noć za ruletom, za pokerom. To su ljudi koji su potpuno posiveli, koji puše po 3 cigarete odjednom, koji uopšte ne znaju da li je dan ili noć. I to prilično ima ljudi u godinama. Najstrašnije kad vidiš čoveka od 70-80 godina, žene, starice, koje ne mogu da se odvoje od tih kockarskih stolova, to je ogroman profit državni, kockarnica. To nigde nisam vidio. Toga ima, ne znam, znate, jer čovjek na taj način pokušava sebe da uteši. Znači, ako neko hoće da ide, pa da redovno uzima antidepresive, ili ako da mu slučajno padne na pamet da hoće da se ubije, pa da spreči ta žičana ograda, ili ako hoće da nađe utehu, da provodi dane i noći u duvanskom dimu, u atmosferi air conditiona i električnog svetla po 7 dana da ne izlazi iz kockarnica, ako je to raj na ovome svetu, slobodno. Slobodno. Ja to ne želim nikome. Tako da, to je taj neki svet u kojem mi živimo i koji se raduje tim nekim danima, raskalašno. Pa čak i mnogi hrišćani kažu, pa dobro, eto, bar za taj dan da malo da se omrsimo. Bože moj, oprostit će Gospod. Ma Gospod sve prašta, ali naš duh, naše biće, ono strada. Nije Bogu potrebno naš post, nije Bogu potrebno naše bdenije, nisu Bogu potrebne naše molitve. Nama su potrebne, jer su one konzola, one su jedan direktan kontakt sa živim Bogom i mi na taj način sebe napajamo. Znači, Bog samo nas priziva kroz crkvu da bi se mi na taj način izlečili i stekli jednu integralnu snagu kao ljudsko biće, da imamo životnu radost, da sam radostan kad se ujutru probudim, da hoću da učestvujem u tom danu, da hoću da učestvujem u svom životu, u suživotu svojih bližnjih. A za to je potreban poredak. Za to je potrebno jedno razumno uzdržanje. Kako kažu sveti oci, kako kažu na kraju krajeva stari Jelini, kako je Sokrat govorio, biti umeren u svemu. To je još u delfijskom proročištu govoreno. Poznaj samoga sebe i budi umeren u svemu. Znate, znači, nije to baš samo od hrišćanstva, jer u stvari i u to staro jelinsko vreme, kao što je govorio divno pokojni, blaženo počivši Georgije Kapsanis, inače iguman jednog od velikih svetogorskih manastira, oni govorio, ljudi, nemoj da se toliko varate da mislite da je svo to jelinstvo, odnosno helenska grčka stara, bila baš toliko demonizovana. Oni su bili preteča hrišćanstva, jer zapravo nije hrišćanstvo to se toliko razvilo iz judaizma, koliko zapravo iz helenizma. Jer ti ljudi su bili duboko pobožni, jedino što su bili u zabludi. I jesu negde odlazili u Hades, odnosno u ad, odnosno u pakao. Ali je Gospod došao i pružio ruku svima njima i u onoj predivnoj ikoni Vaskrsenja, on podiže Adamu i Evu i celo čovečanstvo koje je bilo, ali koje je negde čeznulo za Bogom. Tako i u to vreme su ljudi koji su negde duboko osjećali, čak i u ta vremena, verovali ili ne, 4., 5., 6., 7. vek pre Hrista, su osjećali da čovjek mora da napravi jednu distancu od svih mogućih lažnih čari i zamki ovoga sveta. I govorili su, budi umeren u svemu. I onda, naravno, dolazi Hristos koji nama predaje punoću istine. To onda sveti oci apsolutno dubinski svojim životom apsolviraju, tako da se izrazim današnjim, i predaju nama, ljudima u dalekoj budućnosti. Znači, ne treba da zaziremo, ne treba da mislimo da to nije dobro za zdravlje, ne treba da mislimo da to neki fanatizam, ne treba da mislimo da to samo za monahe. To je za svakoga homo sapiensa, za svakoga čoveka na ovom svetu i to se nalazi zapreteno i sačuvano u svetoj pravoslavnoj crkvi. To naravno ne znači da je svaki monah i svaki hrišćanin pravoslavni civil i svaki pop i svaki episkop baš kako treba. Mi danas vidimo svega. Znate, danas je crkva slobodna, pa imamo preliva se. Znate, gde je puno, tu se i preliva, ali u tom prelivanju nažalost imamo i neke malo i pogrešne primere, ali imamo dobre primere. Ali, za onoga ko želi da nađe istinu, ona se nalazi čista i sjajna i uvek nova i uvek svež, uvek mlada u crkvi i kod svetih otaca. Danas, hvala Bogu, na srpskom jeziku imamo toliko toga prevedenog i trebamo se učiti, trebamo se edukovati i videti šta to crkva nama predlaže, a između ostalog na prvo mesto je post.
Ali, oče, nasuprot ovih, da kažemo, veselih, razuzdanih, novogodišnjih praznika, crkva nam predlaže nešto sasvim drugo. Predlaže nam mirne, radosne, porodične praznike. U nedjeljama pred Božić slavimo najprije djetince, pa materice i na kraju oce, nedjelju dana pred rođenje Hristovo. Pa da nam, oče, govorite malo o ovim zaista predivnim porodičnim praznicima kojima se spremamo za rođenje Bogomladenca Hrista, a koji nam možda najbolje svjedoče da je u stvari porodica mala crkva.
Naravno, porodica je mala crkva, porodica je jezgro čovečanstva. Mi vidimo koliko zapravo ovaj današnji svet, opet se vraćam na ovu bludnicu ovoga sveta, koliko ona na prvom mestu udara uopšte knez tame, uopšte zle sile podnebesja koje lome ovaj svet, koliko udaraju na prvom mestu na tradiciju. A šta je globalizam? Globalizam je u stvari jedan melting pot, kako to kažu Englezi, jedna melasa u stvari. Oni hoće da ugase i unište sve ono što je zapravo tradicionalno, sve ono što pripada jednom podneblju. Znate, Tradicija je jako važna. Mi sada ne govorimo samo o hrišćanskim zemljama. Mi čak govorimo i o Dalekom istoku. Šta god je tradicionalno, šta god pripada porodici, šta god pripada ruralnom, šta god pripada prirodi.
Treba uništiti.
Treba uništiti. Zašto? Zato što ono negde vraća Bogu. Možda ima tamo neke religije koje nisu tako bliske Bogu, ali mi moramo priznati da negde u svakoj religiji postoje kockice, postoje delovi istine. Svaki čovjek čezne za Bogom. Pa prema tome, tokom istorije, svakako ima religije koje su baš onako potpuno zastranile, ali ima, znate, mnoge religije i uopšte čovjek na celoj planeti, on traga za Bogom, traga za unutarnjim ispunjenjem. I uopšte te tradicionalne neke stvari, kao što tako te neke proslave u porodici, pa sa bakom, pa sa tatom, pa se okupimo. Znate, to je jako važno i vas negde vraća i sprečava vlastodržce, tu oligarhiju takozvano ovog sveta, da nas potpuno imaju šaci. Znači, mi negde znamo da postoji baka, da postoji deka, da postoje neke vrednosti.
Imamo svoje korijene.
I da imamo svoje korene. To treba uništiti, to treba iščupati. Treba da postanemo svi građani jednog sveta, da ne znamo ni ko smo, ni šta smo, ni odakle smo, ni kojim jezikom govorimo. Mi danas vidimo da svi počnemo govorimo engleskim jezikom. Evo da po Beogradu imate ove kola firme, to sve na engleskom, te ne znam bakery, te ovo, te ono, ne piše pekara nigde više, malta ne.
Ali zato imamo Rusiju gdje ništa nema na engleskom.
Naravno. Naravno. I vidimo da ljudi drže svoje pismo. Makedonci drže ćirilicu, Bugari drže ćirilicu. Mi je se odričamo. I ne samo ovde, nego u sve Srbije, sve Beograda se odričamo. A mi znamo da je reč Božija preneta ćirilicom, a da su uglavnom jeresi nastale kasnije od latinice. Da se vratimo. Znači, jako je bitno da postoje ti kućni običaji. Znate, neko će da kaže, recimo od akademskih teologa, ma šta to, ne znam, Badnjak, pa ovo, to je, to nije teološki opravdano, to nije akademski. Čekaj, brate, stani, krsna slava, mnogi sad nešto, povike su proti krsne slave. To je ono što je nas održalo. Mi smo Srbi kao narod, vrlo divan narod, vrlo temperamentan, vrlo neposlušan, vrlo slobodouman, a to može da bude predivno ako se kanališe, a može da bude razorno. Nama su uvek u istoriji bile potrebne te, možda se to čak, činjenica je da moguće da je slava nastala od nekih paganskih, ne znam nija kakvih, ali, pazite, i farbana jaja su iz Egipta, pre Hrista, ali Hristos i hrišćanstvo sve osvećuje, kao u Bogojavljenju. Osvećuju se vode, ne samo Jordana, osvećuju se vode cijele planete. Tako da hrišćanstvo osvećuje sve, čak i običaje. Tako da ta naša predivna slava, onda loženje Badnjak, onda detinci, materice, očevi, sve to predivno nešto što nas vraća u toplinu i okruženje našeg doma. I okuplja porodicu. Verovali ili ne. Kako je to meni bolno bilo, a kako mi je bilo prosto i zaprepašćujuće i apsurdno dok sam živio u Americi pre više od 20 godina. Zamislite vi u sred Brooklyna, u sred Manhattana, ogromni billboard. I na billboardu piše, kaže, come home for Christmas. Kaže, dođi kući za Božić. Zamislite vi dokle je to došlo. To je naravno, verovatno, Rimokatolička crkva ili protestantska, vapije. Znate, to su ljudi, to su hrišćani. Nažalost, oni su izgubili tu ponoću blagodati, ali oni vapiju za živom Bogom. I oni prizivaju Hrista. I oni su svesni gde je otišao zapad. A taj zapad je i tekako više ne kuca na naša vrata. On je i tekako ušao kod nas. Nema znači, zamislite vi u sred New Yorka, tamo neka rimokatolička crkva na ogromnom bilbordu vapije, dođi kući za Božić, čoveč, okupite se. Jer to je takozvani Rolling Stone. Znate šta znači Rolling Stone? To se rolling, kotrljajući kamen. Na zapadu, u ovom svetu, svi su kotrljajući kameni, svi se kotrljamo negde. Kad se jednom zakotrlja, nema kraja. Nema povratka u dom, nema povratka u jezgo. Nema povrata u izvor. Naravno to ne znači, ćemo sada sedimo uz maminu suknju. Ne, ali je to jako bitno da se okupimo i u tim trenucima da se tu izlije ljubav.
Ali roditelji umiru željni svoje djece koju ne vide to čak ne za Božić.
Yes. Do te mere da mi moramo da urlamo preko bilbora da dođete za Božić. Znači, eto, hvala Bogu, mi pravoslavni Srbi još uvijek imamo tih lepih običaja, mada to polako nestaje, ali opet s druge strane se i vraća. Znate, gde se umnoži greh, tu se još većemo umnoži blagodat, kao što kaže predivno Sveto pismo, tako da moramo se držati toga. Moramo se držati toga, to je divno. Znate, eto, kad su detinci, onda ne znam, mi, ne znam, kao vežemo detence, pa onda ono nama da neki poklon, onda, odnosno ono nas, kako to beše, nas odveže, jel tako, i pošto ja to retko i mi to u manastirima ne slavimo.
Dijete mora da se da neki poklon da bi ga odvezali, isto tako
ali
majke, očevi.
Jeste, sve to tako divno i sve to povezano sa mladencem Hristom, sve to povezano sa dubokim smislom univerzuma. Sve to povezano sa to tako nevino deluje, ali u stvari zaista predivno, ima veliku silu. Znate, ja imam prilike da vidim, dođu ovde ljudi, znate, kao što kažem često, Ostrog je duhovni urgentni centar. I ovde, eto, nažalost, ali i na sreću imamo ljude koji dođu i traže pomoć. Znate, ima mnogi ljudi koji postradaju u životu, pa nikad se ne obrate crkvi. Ovi se barem obrate crkvi. I vidimo da su uglavnom to ljudi koji su duševno poremećeni, duhovno poremećeni, ljudi koji pate, koji nemaju toplinu kućnog jezgra, gde je to sve razbijeno. Nema ljude koji brinu o njemu, nema ko će da ga pita kako si. Pa veruje li vi ili ne, nisu to potrebne psihijatrije, ni lekovi, ne znam kako čudotvorstvo. Prosto u jednom trenutku da ti čoveku sebe pokloniš, makar 20 minuta, da ga saslušaš šta mu je potrebno, da ga pitaš, da porazgovaraš, njemu je, veruje li ne, već lakše. On kaže, oče, pa ja ne mogu da verujem, pa zar je moguće da se ja sad tako lako osjećam, da je tako, za tako kratko vreme, tako jednom, da, zato što ljudi nemaju ljubav. Nema ljubavi više oko nas. A šta je to okupljanje, nego u stvari jedno grejanje jednog porodičnog gnezda?
A i to odrešivanje, kad se djeca daju poklone, roditelji daju poklone, to isto govori da je smisao u davanju u stvari.
Smisao
u davanju.
I to je lijepo. Jest, jest. Ja znam, znači uvek je, lepo je davati, lepo je dobiti poklon, ali je mnogo lepše davati. Ja sam se uvek mnogo lepše u životu osjećao kad bih dao. Makar bilo da je to poklon, bilo da je to lepa reč, bilo da saslušam nekoga, bilo da nekom učinim neko nešto, neko je bolestan, pa idem, ne znam šta da uradim. Znači, to je ono što mi u stvari poklanjamo svoje duši na prvo mesto. Mi na taj način, nije to neka trgovina.
Poklanjamo sebi.
Poklanjamo sebi, u stvari. Poklanjamo živom Bogu koji onda kaže, aha, evo jednoga koji brine o bližnjemu, koji brine o Bogu, koji brine o sebi. Znači, to su jako važne stvari da održavamo tu tradiciju i da ne dozvolimo nikada. Ajde, ući ćemo taj NATO, mada ja naravno to ne bih volao, to je organizacija koja naravno nema nikakve veze sa prosperitetom, to je jedna vojna alijansa koja, ali da kažemo ta Evropa, taj globalizam, znači, odnosno globalizacija. Globalizacija je jedan proces koji je praktično nezaustavljiv. Ja naravno smatram da ne moramo ulaziti u te tokove, recimo konkretno Evropu kao jednu zajednicu, kao jedna politička organizacija, mi kao jedan mali narod možemo uvijek biti neutralni. Kao recimo što su neke zemlje vrlo ozbiljne neutralne. Ali o čemu se radi? Znači, tu je bitno u stvari da mi budemo na neki način uzdržani od svega toga i da sačuvamo ono što je ono naše. Znači, to je jako važno, sačuvati ono naše, da ne bi, znači, ući ćemo mi u te neke strukture, ali ne smemo da dozvolimo da niko od vlastodržaca ovoga sveta nas ne uslovljava i da nas ne ucenjuje, rekavši dobit ćete toliko i toliko zaposlenih mesta, otvorit ćemo toliko i toliko fabrika, ne znam, dobit ćete toliko kredita, učinit ćemo ovo, ali znate, naravno, niko to neće eksplicitno otvoreno reći. Ali će se raditi na tome i vrlo ozbiljno radi, ali potisni to što je bilo tradicionalno, to je prošlo, to je konzervativno, to, šta to, ne znam, običaj, pismo, ne, svi ćemo da govorimo engleski, svi ćemo da pišemo ćirilicom, svi ćemo da pišemo latinicom, nećemo više te, tako to je, pripada prošlim vremenima, znači, dobit ćeš sve, ali prodaj dušu. To je to.
Ljubav, milosrđe, praštanje, smirenje, samo su neke od vrlina koje treba da krase pravoslavnog hrišćanina. Koje su to oče vrline koje najviše treba da podstičemo u vrijeme ovog božićnog posta, a koje da pokušavamo da pobjedimo?
Mi u toku svakog posta, a pogotovo u toku ovog božićnog posta koji spada u nešto blaži post od vaskršnjeg posta, što znači da može da se jede riba subotom i nedeljom, da su utorak i četvrtak na ulju, znači mi moramo da povedemo računa i da pojačamo i da obratimo više pažnju na svoj odnos koji se sastoji od tri odnosa. To je odnos prema sebi, odnos prema bližnjemu i odnos prema Bogu. Znači, u principu pravoslavni hrišćanin, u principu svaki čovjek treba da bude uvek svestan i spreman na sve izazove i kao što su stari Heleni još u delfijskom proročanstvu govorili i uopšte Sokrat što govorio, budi umeren u svemu. Znači, mi uvek, ali u toku ovih perioda kada je crkva predivno i premudro ustrojila, mi tu onda pojačavamo to. Znači, prvo vodimo računa na prvo mesto o sebi. Vodimo smotru, razmišljamo kako se ponašamo prema sebi. Koliko vodimo računa o svom duhu, o svojoj duši, o svome telu. I tu pojačavamo pažnju. Ukoliko se bavimo poslom koji nam remeti potpuno, ne znamo kad je dan, kad je noć, pripadamo nekoj korporaciji, ne jedemo redovno, ne molimo se redovno, poremećeno me, to nije dobro. I u toku posta moramo više da povedemo o tome računa da kada prođe post, da se ne vratimo na ono staro, nego da se uvek budemo malo iznad. Zatim, vodimo računa o svom odnosu prema bližnjem. Više pojačavamo svoju budnost i svoju svest kako se ja odnosim prema svojim bližnjima. Na prvom mjestu prema svojim najbližnjima. Bilo su to svoji moji roditelji, bilo je to moja supruga ili moj suprug, braća, sestre, deca, prijatelji, kolege na poslu.
I da svakim postom zadobijemo nešto više za svoju dušu, da ostanemo na to.
Kao što kažem, nikada se ne vratimo na isto. Nego to je ono dva koraka gore, jedan dole, ne dva dole. I tako, op, op, i stalno se dižemo pomalo dok ne dođemo u Carstvo nebesko, dok ga ne okusimo još u ovom životu. I onda na kraju treći je preispitivanje našeg odnosa, odnos sa Bogom. Kakav je naš odnos prema Bogu? Da li ga uopšte ima? Ako ga ima, kakav je? Da li živim liturgijski? Da li dajem Bogu onoliko koliko je potrebno? Svako u svojoj meri. Monah koliko on može. Episkop koliko on treba. Civil koliko treba, sveštenik, monah u opštežiteljnom manastiru, monah u pustinji. Znači sve to jako važno i da tu isto malo pojačamo. Znači da podignemo nivo svoje molitve, naravno da se malo jače uhvatimo u košte sa svojim unutarnjim strastima, da vidimo koliko smo pažljivi na liturgiji, koliko se često pričešćujemo, kakvi smo posle pričešće, kakvi smo pre pričešće. Znači to su te tri ta preispitivanja prema sebi, prema bližnjim, prema Bogu. I mi smo naravno, hvala Bogu, slovesna bića. Kad na nešto obratimo pažnju, to ćemo uvek imati koristi od toga. I naravno, kad prođe post, mi ćemo malo da se opustimo, ali nikada previše. Tako da su postovi samo kao jedne odskočne daske za napred, sve dalje i dalje. I božićni post kao takav, on je, kaže, malo blaži. Znači tu može riba, može naravno, a ukoliko neko, to je naravno sve u dogovoru sa svojim duhovnikom. Znači, utorak, četvrtak smo na ulju, subota naravno na ulju i nedelja, i može riba. Svakako, supružnici se uzdržavaju od supružanskih bračnih odnosa, od bračnog kreveta, onako kako kaže sveštenik, znači malo uzdržanije, odnosno kako kaže njihov duhovnik, malo uzdržanije nego u periodima van posta, jer je to isto jako važno da brak bude čedan. Jer ta čednost, ta neuzdržanost u seksualnim odnosima isto tako dovodi do razaranja braka. Ljudi misle da ukoliko se uzdržavaju da će to... Ne. Neuzdržan odnos, čak i ako ne vara svoju ženu ili ako ona ne vara svoga muža, a neuzdržani su u seksualnim odnosima, to dovodi do gubitka tajne, do prezasićenja i onda počinje da traže drugog partnera. Jer ta tajna Bogom date tog dara prokreacije, rađenje života i te telesne ljubavi, isto tako treba da se vodi račun o tome. Znači, ti neki glavni pokazatelji su uzdržanje od toga što nam je priroda dala, a to je ta potreba za rađenje novog života i potreba za unošenjem nutricija, znači hrane. Tu moramo na prvo mesto i naravno zatim taj odnos prema našim bližnjima i onda, hvala Bogu, tako polako mi lečimo svoju dušu, onda ne samo da je lečimo, nego mi dolazimo do jedne nulte tačke kada smo se već i praktično izlečili i onda sa te pozicije, daj Bože da do te tačke dođemo što pre u životu, da bi što pre krenuli u sticanje vrlina, kao što si ti sada rekla, sestra Slobodanka, odnosno do napredovanja u duhovnom životu. Mi smo svi bolesni, potrebno da se izlečimo, a kada se izlečimo, onda napredujemo i stičemo vrline. A to su vrline ljubavi na prvom mestu, praštanja, razumevanja, međusobne saradnje, naravno, molitve, ljubavi ka Gospodu, smirenja, sve ono u stvari što prizilazi iz ljubavi. Znate, ljubav je u stvari osnovni zakon. Kako je govorio blaženi Augustin? Voli pa čini šta hoćeš.
Oče Arsenije, meni ostalo još samo da vam zahvalim na ovoj zaista divnoj emisiji u tvoje i u ime naših gledalaca.
Hvala tebi, sestra Slobodanka, na učestvovanju u našoj emisiji, ovako fino i nadahnuto postavljenim pitanjima i apsolutno ćemo imati dalju saradnju.
Bogu hvala, hvala i vama. Uvaženi gledaoci, bila je ovo emisija Ostroški svetionik sa urednikom emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog. Mi vam blagodarimo na pažnji uz iskrene želje da u ovom postu zadobijete što više duhovnih darova, kako bi u svom srcu oslobodili što više prostora da se u njemu rodi Bogomladenac Hristos, koji se rađa u Vitlejemskoj pećini. Puno mira, radosti i ljubavi da nam svima donese rođenje Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Želimo vam svako dobro od Gospoda, svakog dobra i ostajte nam s Bogom.
Ostroški svetionik.
Nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.